Jecho Akif Amanta, Himatam Tota, kan Joar Mohammed Fachakasuf, Harat Bail Lameka Ture at Dachimana Mutti Olana Federala, Haras Bail Lamaguya Brat Dabarse, Ajajniya Lafayat Am Tota, Malif Akara Wachurab, Manamut Chaka Gafa Terratis, Oganun Nimanahit Ak Aditihar, Yatani, Debi Kenaniru, Mukhtar Jamal Tugabas.
Harda guyaa soddomi sadaffaadhaaf daaf lagannaa nyaataa irra jiraachuu isaanii kan himame obbo Jawaar Mohammed Faa beellama mana murtii jecha waakkii fi amantaa akka kennaniif beellamameetiniin ture irratti argamaniitiniin jiru. Dhaddacha duratti kan dubbatan obbo Baqala Garbaa fi gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa nuti asitti kan argamne kabaja mana murtiitiif qabnuufi jedhan haa ta'u malee ajajni mana murtii akka fedhetti cabsamaa jira yaala dhabuudhaanis fayyaan kenna hammaataatiniin jira jedhan obbo Baqala Garbaa itti dabaluudhaanillee kan kana dura na dhukkubu malee dabalataanis ija kiyya na dhukkubaatiniin jira fayyaan koos hammaatee jira hanga beellama itti aanuutitti lubbuudhaan jiraachuu kiyyeeyyuu waan beeku hin qabu jechuudhaan dubbatan. Himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mohammed Faa irratti himataman hunduu kan dhaddachatti dhihaatan ta'us lagannaa nyaataa yeroo dheeraa tureen waan laafanii haasa'uu hin dandeenyeef manni murtii beellama jecha waakkii fi amantaa himatamtootaa caqasuuf qabateetiniin ture bitooteessa 6/2013 itti jijjiireetiniin jira. Gama biraatiin ammoo dhimma yaala obbo Jawaar Mohammed Faa irratti murtee kennameetiniin ture maaliif akka raawwachuun dhabame manni murtii ol aanaa federaalaa kan gaafate hoggantoonni mana sirreessaa qaallittii ajajaa mana sirreessaa qaallittii gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree gargaaraa inspeektar Dirribaa Sanbataa fi obbo Antana Gabayyoo dhihaataniitiniin deebii kennaniitiniin jiru. Dhaddachi murteen dhimma hidhamtootaa darbeetiniin ture maaliif raawwatamuu akka dhabe kan gaafate yoo ta'u hoggantoonni mana hidhaa qaallittiis ajaja mana murtii raawwachuudhaaf kan fedhii qabanii fi isaanis isa kanaaf obbo Baqqala Garbaa fuudhanii osoo deemaatiniin jiran yeroo Meeksikoo gahan koomishinii manneen sirreessaa federaalaa irraa bilbilameetiniin gara hospitaala Laandmaark osoo hin taane gara hospitaala Xoor Hayloch akka geessinu nu ajajan jedhan. Nutis ajaja mana murtii hospitaala Laandmaark geessaa jedhu harkaa qabnaa akkamiin murtee kana cabsina jenneetiniin gaafannaan xalayaa abbaa alangaa federaalaatiin mallatteeffame nutti ergan jechuudhaan hoggantoonni qaallittii kunniin mana murtiitiif deebisaniitiniin jiru. Manni murtiis isin ajaja kan mana murtii moo xalayaa abbaa alangaatiin ajajamtu jedheetiniin gaafannaaniin ajaja mana murtiif ni bitamna garuu hogganni keenya waajjira abbaa alangaa jalatti waan ta'eef akka itti didnu rakkannee jirra jechuudhaanis deebisan. Dhaddachi mana murtii ol aanaa federaalaa gama isaatiin adeemsa ajaja mana murtii raawwachuu fi raawwachuu dhabuu keessatti yakki raawwatame jira moo hin jiru kan jedhu qorachuu yakki raawwatamee jira yoo ta'e ammoo eenyu ajaja mana murtii cabseetiniin yakka kana akka raawwate adda baasee ajaja dabarsuuf bitooteessa 6/2013 itti beellama kenneetiniin jira. Ajajoonni mana hidhaa qaallitti hadha beellama turanillee beellama dhufurratti akka argaman ajajamaniitiniin jiru. Gabaas Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.